Dejligt at være sammen med jer i dag. Tak. Jeg kommer jo for det meste ind i Cafékirken i øjeblikket, fordi det er der, jeg er præst lige nu. Og vi har lige været i gang med en serie gudstjenester, hvor vi har talt meget om det med evangeliet og et socialt ansvar. Og for et par uger siden skulle vi ligesom runde den her gudstjeneste-serie af. Og vi havde så valgt, at temaet for den dag skulle være køn og race. Hvad er vores ansvar over for dem, der oplever at blive diskrimineret enten på grund af deres køn eller på grund af deres race, deres etnicitet, deres nationalitet, deres hudfarve, kultur osv.? Hvad har evangeliet at sige om det? Ja, faktisk ganske meget. Og i dag skal vi kigge på én beretning i Bibelen. Og I finder den i Johannes evangeliet kapitel 4, hvor Jesus netop bliver mødt i den samme historie af et menneske, som bliver set ned på af begge de grunde. Så I må meget gerne tage jeres bibel, eller tænde for jeres telefon og åbne jeres app, og slå op til Johannes evangeliet kapitel 4. Vi er altså i begyndelsen af Johannes evangeliet. Vi har ikke kendt Jesus så længe på det her tidspunkt, kan man sige. Vi har hørt Johannes døberen fortælle om Jesus, udpege Jesus som Messias. Vi har hørt, at han har kaldet sine disciple. Han har renset templet. Han har været til bryllup i Kana. Og han har haft en lang samtale med Nikodemus i kapitel 3, og så kommer vi her til kapitel 4. Det var middagstid, lige på den tid af døgnet, hvor solen står højst på himlen, og dagen er som varmest. Vi er ved en lille landsby, der hedder Sykar, som ligger i Samaria. Jeg tænker, at det var en hed, støvet, tør dag. Og Jesus og disciplene, de er gået siden solopgang. De var på vej væk. Væk fra farisæerne. Væk fra folkemængden. Jesus, han var blevet meget hurtigt, meget populær, og det skabte en del røre. Så de tænkte, nu er tiden til, at vi flytter os. Jesus var udmattet. Ikke sært, når han hele tiden skulle forholde sig til kæmpe folkemængder, folk, der konstant krævede noget af ham. Han satte sig ved en kilde og hvilede lidt. Og imens så sendte han sine disciple ind til byen for at købe noget mad. Det var ikke en hvilken som helst kilde, han satte sig ved. Den var på et stykke land, som Jakob havde givet sin søn Josef. Så vi sidder her midt i historien om patriarkerne og jødernes historie. Egentlig så var det ret usædvanligt for en jøde at bevæge sig ind i Samarias land. Og kunne man undgå at gå igennem Samaria, og kunne man undgå at gå ind i en samaritansk by, så gjorde man det. Samaritanerne og jøderne var de værst tænkelige fjender. De hadede hinanden. De var de værst tænkelige naboer. Det kan ikke engang sammenlignes med vores drilske drillerier mod svenskerne. Det kan ikke engang sammenlignes med de vitser, vi fortæller om nordmænd og tyskere. Det skal nok mere sammenlignes med det forhold, som en irer har til en nordirer. En jøde ville aldrig nedlade sig til at føre en samtale med en samaritaner. Og at spise brød, som var købt i en samaritansk by, svarede til at spise svinekød. Og I ved godt, hvad jeg mener, når jeg siger svinekød i sammensætning, som jeg siger jøde. Konflikten var omkring 1000 år gammel, og der var ingen udsigt til fred i Mellemøsten dengang heller. En konflikt, der stammede helt tilbage fra tiden efter kong Salomos kongedømme, hvor Israel blev delt i nordriget og sydriget. Og konflikten bare fortsatte, den blev ved og ved, og det er i den der totalt indgroede, nedgroede racisme, vi er havnet. Kun i nødstilfælde måtte en jøde gå ind i en samaritansk by og handle der. Så der er et eller andet, der tyder på, at Jesus og disciplene er kommet afsted uden madpakken. Der var ikke nogen McDonald's på vejen, de kunne stoppe ind på. Der var ingen tankstation, der lige havde lidt rejsefornødenheder. De var altså nødtvunget gået ind i byen. Disciplene havde dog så meget respekt for Jesus, at de vælger at gå ind i byen og lade ham sidde ved brønden udenfor og hvile sig i middagstiden så længe. For rørte de ved en samaritaner, blev de urene ind til aften. I onsdags læste jeg en artikel, som Kirkens Nødhjælp havde publiceret, som handlede om de laveste kaster i Nepal. Og udover at dalitterne tilhører det laveste kaste, altså totalt bunden uden for ranglisten i Nepal, så handlede artiklen om kvinderne i den gruppe mennesker. Der var en kvinde, der for nylig var blevet tævet af 8 mænd, fordi hendes skygge havde ramt dem i det, hun var ude for at hente vand. Og jeg tænker lidt, at det er det samme, vi er op imod her. Den der tanke om, at mennesker kan være urene, og vi bliver urene af bare at røre dem, eller at deres skygge falder på os. Så de lod Jesus sidde ved brønden og gik selv ind i byen. Og mens han sad der, så kom der en kvinde til brønden. Det var helt klart kvindernes arbejde at hente vand, medmindre de var velstillede, og så kunne de så få en tjenestepige til at gøre det. En sur pligt, en tung pligt, som var bydende nødvendig at få gjort. De fleste gjorde det om morgenen, før det blev for varmt, og sådan at de havde frisk vand til hele dagen, det de nu skulle gøre. Men den her kvinde kommer i middagstiden. Måske har hun sovet for længe. Måske har hun været optaget af andre ting. Eller også ville hun helst undgå kontakten med de andre kvinder. Og derfor havde hun sandsynligvis som vane at snige sig uset derud i den ulidelige middagstid. Nogle gange så har man bare oplevet mobning, hån og afvisning så mange gange, at man i stedet for at tage konfrontationen sniger sig udenom. Man begynder at finde på undskyldninger for ikke at møde de andre. Man vælger omvejen for ikke at skulle konfronteres. Man vælger at snige sig uset ud for at undgå at blive set på med nedvurderende øjne. Eller man vælger en mere besværlig måde for ikke at skulle konfronteres med en af sine plageånder. Jeg tror, det var sådan, den her kvinde havde det. Hun kendte alt til at være udenfor, til at være anderledes, til at prøve at gøre sig selv usynlig. Derfor var det nok heller ikke det store smil, hun fik frem, da hun så, der sad en ude ved brønden. Og jeg er sikker på, at farven forsvandt fra hendes ellers varme kinder, da hun så, at det tilmed var en mand. Endda en jødisk mand. Kvinden gik lige så stille i gang med at ordne det, hun var kommet for, nemlig at fylde sin vandkrukke. Hun prøvede at ignorere manden, mens hun bandt rebet fast om krukken for at sænke den ned i den dybe brønd. Men Jesus lod hende ikke ignorere ham. Han gjorde det utænkelige. Jesus talte til hende. For os så virker det ikke særlig utænkeligt, at han skulle tale til hende. Men der er 3 grunde til, at det var mærkeligt, ja faktisk yderst upassende, at Jesus talte til hende. For det første, så var hun kvinde. På den tid, der talte rabbinere, altså de jødiske lærere, ikke med kvinder i offentligheden. Ikke engang deres egen kone talte de med, uden for hjemmets 4 vægge. Nogle gik endda så langt som til at lukke øjnene, når der kom en kvinde forbi, hvilket gav dem tilnavnet bulerabbinere, fordi de som oftest gik rundt med en bule i panden. Men for Jesus gør det ingen forskel, om du er mand eller kvinde. Vi har alle lige meget værdi i hans øjne. For Jesus måler ikke menneskers værdi i køn, men i et modtageligt hjerte. For det andet, så var hun samaritaner. Jøder talte ikke med samaritanere. Racismen og religions- og værdikrigen var i lys lue. Jøder og samaritaner var grundlæggende uenige om, hvor der skulle tilbedes. Om templet skulle ligge i Jerusalem, eller det skulle ligge i Samaria. Religionskrig, radikalisering er absolut ikke nogen ny ting. Men den slags diskriminering er Jesus ligeglad med. For ham har vi alle lige stor værdi som mennesker i hans øjne, uanset race, hudfarve, etnicitet, overbevisning. For det tredje, så var hun lidt løs på tråden. Jeg kunne forestille mig, at hun havde tilnavnet vandrevokalen i lokalsamfundet. Men det skal vi komme lidt tilbage til. Fordi for Jesus, så gør din fortid eller din rodede familiesituation ingen forskel. Han er interesseret i dit potentiale og i din villighed til at følge ham. Vi har alle lige meget værdi som mennesker i hans øjne, uanset hvor vi kommer fra, og så længe at vi følges med ham derfra og videre. Jesus talte altså til kvinden. "Giv mig noget at drikke," sagde Jesus. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, "Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre." Jesus svarede hende, "Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand." Jeg ved ikke, om vi nogensinde har prøvet at analysere den samtale lidt. Så typisk Jesus, fuldstændig ligesom han gør i samtalen med Nikodemus. De siger noget i øst, og Jesus svarer i vest. Han sidder ved brønden, og han siger til kvinden, "Giv mig noget at drikke." Den er vi med på. Så spørger kvinden Jesus, "Hvorfor beder du mig om vand?" Og så siger Jesus, "Jeg kan give dig vand." Har han ikke lige bedt om vand? Og i næste sætning siger han, "Jeg kan give dig vand." Det hænger jo ikke sammen. Men Jesus er eksperten i at få vendt samtaler og tanker hen på andre ting, end det vi tænker. Hen på det åndelige. Han kender hende. Han kender hendes behov. Hun har en umættelig tørst efter tryghed og kærlighed. Og netop det, den ægte af slagsen, kan Jesus give hende. De fortsætter samtalen om vand, men hun fatter stadigvæk ikke helt, hvad han talte om. Så på et tidspunkt siger Jesus til hende, "Hent din mand." Og lige det, han gør det, så tramper han på hendes allerømmeste tå. Kvinden svarede nølende, "Jeg har ingen mand." Og Jesus, der kan se igennem alt det snavs og skidt, vi har i fortiden, og som kender vores familier, som kender vores baggrund, han siger til hende, "Du har ret, når du siger, du har ingen mand, for du har haft 5 mænd, og den, du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt." Afsløret. Det, som hun havde prøvet at undgå ved at gå ud til brønden i middagsheden. Afsløringen, hånen, den står hun nu lige over for ansigt til ansigt. Jeg er sikker på, at hun har følt sig nøgen. "Du har haft 5 mænd, og ham du har nu er ikke din mand." Jeg tænker, 5 mænd? Det er ikke så lidt, skal jeg love for. Hvad var der sket med dem? Var de virkelig døde alle sammen? Ellers havde hun jo ikke kunne få lov til at gifte sig igen. Og hvis hun havde 5 mænd, der var døde, så kan jeg godt forstå, at nummer 6 ikke turde gifte sig med hende. Eller ved Jesus bare, hvor mange mænd, som hun har været sammen med? Eller ved han, hvor mange mænd, der har udnyttet hende og misbrugt hende? Eller ved han, at hun desperat prøver på at udfylde det tomrum og længslen efter at være elsket ved at gå fra mand til mand, uden at ture binde sig? Ikke så sært, at hun var byens mobbeoffer. 5 mænd havde hun haft og var i gang med den 6. Vandrepokal. Hvem bliver den næste, der får den tvivlsomme ære af at få hende? Jesus ser igennem alle de ting. Han ser os igennem vores fine facader, som vi tager på. Han gennemskuer både hende og os på godt og ondt. Men der er den forskel på os og på Jesus, at når Jesus gennemskuer os, så er det ikke ydmygende, så er det livsforvandlende. For der er jo ikke noget så herligt, som når vi kan lade masken falde, når vi kan tage facaden væk og føle, at den vi rent faktisk står over for, kender os til fulde, og vi kan endda føle os trygge, værdifulde og elskede alligevel. Det blev et vendepunkt i kvindens liv. Hun er ikke længere i tvivl. Jesus er en profet. Herre, jeg ser, at du er en profet, siger hun. Og hun har måske alligevel følt det lidt ubehageligt. For igen prøver hun med en afledningsmanøvre. Hun prøver at få Jesus til at løse den 1000 år gamle konflikt mellem jøder og samaritanere. For fra samtalen omkring mændene vender hun den om og siger, jamen hvis du er profet, så må du da også kunne fortælle os, hvor det rigtige sted er at tilbe. Jerusalem eller på bjerget. Men Jesus lader sig ikke distrahere af store politiske spændinger eller kirkepolitiske afstemninger. Han var interesseret i mennesker. I rigtige menneskers liv. Han var interesseret i forhold til Gud. Så i stedet for, så afslører han over for hende, at han er den Messias, som de alle sammen ventede på. Han siger til hende i vers 21, tro mig kvinde, der kommer en time, da det hverken er på det her bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbe faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed, for det er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Jesus gør som med Nikodemus. Han tager den teoretiske debat et skridt videre. Han tager den længere ud. Han beder dem indtrængende om at se længere ud. Udvide deres horisonter, kigge op, se ud over forskellige tilbedelsesmetoder. Og i stedet lad Guds ånd få lov til at gøre det, som Guds ånd gør, nemlig at forvandle hjerter. At tilbe i ånd og sandhed var det, som Jesus svar efter. Ikke hvor det foregik, eller hvem der var de bedste. Når vi giver ånden lov til at arbejde i os, så sker der ting, som er langt større end menighedshåndbog, og sådan plejer vi at gøre. Når vi tilbeder, så handler det ikke om, hvordan musikken lyder, eller om vi har hænderne oppe eller nede i lommen, om det er om formiddagen eller om eftermiddagen. Så handler det om hjertet, om ånden, om at Gud ser. Gud ser os, som vi er. Og han ønsker så inderligt, at vi giver vores liv til ham, så vi fremover kan leve et liv ledet af ånden og levet i sandheden. Den sandhed, som Jesus viste os. På det tidspunkt i historien sker der et skift. Disciplene kom tilbage til kilden og undrede sig meget over, at Jesus talte med en kvinde. Men de var på det her tidspunkt måske ved at være lidt vant til Jesus' særheder, og de sagde ikke noget. På det tidspunkt var kvinden blevet så begejstret for det, som hun havde oplevet med Jesus, at hun lod sin vandkrukke stå derude, og så løb hun ind til byen for at hente folket derud. Hun glemte alt om, at hun skulle hente vand, så hun havde nok til vasketøjet, opvasken og maden. Hun glemte alt om landsbyboernes hån. Hun glemte alt om sin egen status. Hun skænkede det ikke en tanke. Om de mon ville synes, at nu var det rappet totalt for hende. Hun løb bare afsted. For hun havde mødt Messias. Hun havde mødt en mand, som ikke ville udnytte hende. Som ikke ville forlade hende. Som troede på hende. Som så potentialet i hende. Som så bag om alt hendes rod og gav hende en følelse af tryghed og ro, som hun aldrig nogensinde før havde oplevet. Hun løb ind i byen, og det virker nærmest som om hun stillede sig op på torvet og råbte ud til alle, at de skulle komme med ud til Jakobskilden. Hende, som gik til kilden midt på dagen for ikke at blive set og opdaget, stiller sig nu op midt på dagen for at alle skal høre hende. Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. Alt, hvad hun har gjort, ja, det var ikke så lidt. Og pludselig går kvinden fra at være hende, som prøver at skjule alt, hvad hun har gjort, af frygt for fordømmelse og intolerance, til at bruge alt, hvad hun har gjort i sit vidnesbyrd. For det er vel det, der sker, når vi møder Jesus. Så kan han tage det beskidte. Han kan tage vores fortid. Han kan tage vores liv, som det nu engang ser ud. Vores virkelighed. Alt det, der har været hårdt, og det kan han vende til det vidnesbyrd, der priser ham. Vi behøver ikke skjule noget, men kan med ægthed vise, hvem vi er, og hvad Jesus har betydet og gjort i vores liv. Underligt nok, så blev landsbyen nysgerrig. De blev i hvert fald nysgerrige nok til at følge efter hende. Hun må have haft nogle store overtalelsesevner. Eller også var hendes begejstring for Jesus bare så smittende, så ægte, at hun ikke kunne andet end at overbevise dem om, at de skulle rejse sig fra middagssøvnen og gå med ud i middagsvarmen og hen og lytte til en jødisk mand, som påstod, at han var Messias. Hun fik landsbyen til at komme med hende. Og de blev lige så begejstrede for Jesus, som hun var, og de bad ham om at blive der i 2 dage. Den her kvinde, som alle undgik, så ned på, drillede, mobbede, hun blev den første evangelist, som Jesus sendte ud. Hun blev en kæmpe fortaler for, at Jesus faktisk var Messias. Jesus kunne bruge hende, og han gjorde det. Vi kan læse videre. Mange samaritanere kom til tro på ham på grund af kvindens ord. Hun var en af dem, der så lyset, Jesus, og hun holdt det ikke for sig selv. Hun delte det med de andre. Og efter at Jesus så havde siddet der og undervist dem i 2 dage, så siger mange af landsbyboerne til hende: "Nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte. Vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser." Hvilket vidnesbyrd. Hvilken evangelist. Hun havde ikke kun formået at få dem til at tro hendes ord om, at han var Messias. De havde selv fået et møde med Jesus, som forandrede deres liv. Når vi møder den kærlighed, det levende vand, som Jesus kan give os, så forandres vi. Når vi møder Jesus, så kan det ikke andet end forandre os. Ændre os. Vi har et kald til at være et lys for andre. Til at gøre ligesom kvinden. Til at fortælle andre om det, som Jesus kan give os. For Jesus bruger de mest usandsynlige. Han kan bruge dem, som ikke regnes i samfundet, og som man ikke må tale med. Han kan bruge dem, som har den forkerte kultur, hudfarve eller holdning. Han kan bruge dem, som har en mørk fortid, som ikke er noget at være stolt af. Han kan bruge dem, som vi andre ser ned på. Han kan bruge dem, som er villige til at være lys for ham. Han kan bruge dem, som vi er fjendtlige imod, for Gud ser ikke på race og familiebaggrund. Han kan bruge kvinden som evangelist og lede store skarer til Jesus, For Gud ser ikke på køn, men på hvem der er villig til at lade vandkrukken stå og løbe efter mennesker, for at de skal få et møde med Jesus. Kvinden, som ingen gav værdi, var en mere effektiv evangelist end de 12 disciple, som fulgtes med ham. De havde ingen med tilbage til brønden, da de havde været inde i byen. Kvinden havde hele byen med tilbage til brønden. Jeg vil læse et kort stykke fra Jesu liv af Ellen White. Så snart den samaritanske kvinde havde fundet frelseren, førte hun andre til ham. Hun viste sig at være en mere effektiv missionær end hans egne disciple. Disciplene så intet i Samaria, som indikerede, at det var en lovende arbejdsmark. Deres tanker var rettet mod et stort arbejde, som skulle udføres i fremtiden. De så ikke, at der lige rundt omkring dem var en høst, som skulle i hus. Men ved hjælp af denne kvinde, som de ringeagtede, kom en hel by til at høre frelserens ord. Hun bragte straks lyset videre til sine landsmænd. Denne kvinde er et billede på virkningen af praktisk tro på Kristus. En hver sand disciple fødes ind i Guds rige som missionær. På side 158. Jesus ser på potentialet i os. Ikke på, hvordan vi er vokset op, hvem vi har som forældre, hvordan vi har truffet dårlige valg i fortiden. Han ser på de øjne, der ser ind i fremtiden. Kvinden fra Sykar kom ikke ud til brønden for at møde Jesus. Det var Jesus, der mødte hende. Han tog initiativ til kontakten. Han gjorde det nænsomt, og derfor havde det en stor effekt. Han så, at skulle han nå samaritanerne med evangeliet, så måtte han begynde med at møde et enkelt menneske, som var villig til at lade sig berøre af ham. I mødet fandt Jesus en ivrig evangelist. Kvinden fik ikke hentet vand den dag, men hun fik noget, som var så meget mere givende, nemlig det levende vand i mødet med Jesus. Så udfordringen til os i dag må være, er du villig til at være et vidne for andre? Er du villig til at bruge dit liv som et vidnesbyrd for, hvad det er, Jesus har gjort for dig? Tør du at lade Jesus se bag om din facade, din fortid? Giv ham lov til at røre dig, så du for altid forandres. Er du villig til at lade ham bruge det kæmpe potentiale, du har? For Gud ønsker at gøre brug af os, de mest usandsynlige, til at fortælle en lidende verden om den frelse og den livsforvandlende nåde og det livgivende vand, som han så gerne vil give. Amen.